Γιάννης Δράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και τους φίλους ακροατές. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο αναλυτικά για να μάθει και ο κόσμος και μέσα από επίσημα χείλη πώς γίνεται μια διαπραγμάτευση. Δεν είναι κάτι απλό να ξέρει ο κόσμος. Όταν μια ομάδα θέλει έναν ποδοσφαιριστή του οποίου το συμβόλαιο δεν λύγει, υπάρχουν ατέρμονες συζητήσεις, πώς εμπλέκονται οι ατζέντιδες, οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν είναι απλά σήκωνα ένα τηλέφωνο ή στέλνω ένα fax παλιότερα για ένα email τώρα. Αυτή η πρότασή μου, κάτι σαν την πρόταση κτλ. Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και πολλά τα επιμέρους κομμάτια ενός συμβολέου για να επωφεληθούν όλες οι πλευρές που κοιτάζουν να πάρουν το καλύτερο από μια ομάδα, τη ίδια στιγμή που η ομάδα κοιτάζει πώς θα δώσει το λιγότερο, έτσι. Για να μην νομίζει κανείς ότι υπάρχει ένα διακόπτης και ανεβάζεις και ανεβάζεις. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός εδώ και 10 μέρες και λίγο περισσότερο μιλάει και τρέχει ταυτόχρονα 5 διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό καταλαβαίνεις ότι προαπαιτεί χρόνο, προϋποθέτει στρατηγική και τακτική στην οποία θέλεις για να πετύχεις το στόχο σου. Και υπομονή βεβαίως, όπως είπες και εσύ. Τώρα, σε μια τελική ευθεία στην οποία βρισκόμαστε λίγο πριν την προετοιμασία, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και μεταγραφικά μέσα στον Ιούλιο, εκεί όπου ως συνήθως γίνονται λίγο πιο λογικές οι απαιτήσεις παιχτών, ομάδων, μιας και τον Ιούνιο χτυπούν κόκκινο όλα αυτά. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ναι.
Καταρχάς υπάρχει μία είδηση, παύλα αναφορά, στην οποία εγώ απλά τη μεταφέρω, δεν μπορώ να πω ότι την υιοθετώ 100%, γιατί δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ αυτό, το οποίο γράφει το Sky Sport. Και λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των βασικών διεκδικητών για τον Καντσελιέρη, τον 24χρονο εξτρέμ, μαζί με την Φιωρεντίνα. Το δικό μας ρεπορτάζ και μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε ότι ο Καντσελιέρη θέλει να δώσει προτεραιότητα και να δει πώς μπορεί να μείνει στην Ιταλία να αγωνιστεί. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός τον ήθελε, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, έχει κάνει τη δική του προσπάθεια. Υπάρχουν και αρκετές ομάδες που τρέχουν. Το αν αυτή τη στιγμή είναι η Φιωρεντίνο και ο Ολυμπιακός οι βασικοί διεκδικητές, απλά μένω σε αυτή την αναφορά του Sky Sport και δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, αν τα πάρουμε ένα θέση, Πόποβιτς, τερματοφύλακας, πλέον με μια πρόταση που κοντά στο 1,5 εκατομμύρια, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, για να μην πω βέβαιο, για να μην εξεθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα υπογράψει στους Ερυθρόλεκτους. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες για να κλείσουν τη μεταγραφή και ενδεχομένως κάτι τέτοιο να το μάθουμε πολύ σύντομα. Δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τον Σμάιλοβιτς. Πάμε στους στόπερ, μιας και θεωρούμε ότι ο Κάρμο, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα για τρίτη φορά. Τώρα ο Ολυμπιακός τι κάνει, κοιτάζει ποιος θα είναι ο τέταρτος της παρέας. Όχι απαραίτητα ιεραρχικά, Σμαϊλόβιτς ή Ντουάρτε. Στο Σμαϊλόβιτς το ζήτημα είναι ότι έχουν μπει πάρα πολλοί μνηστήρες, με πιο πρόσφατο και τη Φενέρμπαχτσε, και κάνει λίγο πιο πολύπλοκη την κουβέντα και τις διαπραγματεύσεις και με τον Ολυμπιακό, ίσως και πιο χρονοβόρα. Τώρα, για τον Ντουάρτε, ένα όνομα που παίζει τις τελευταίες μέρες ως εναλλακτική του Σμαϊλόβιτς, μιας και ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τον ποδοσφαιριστή γιατί είναι ελεύθερος, εδώ να πούμε ότι ο παίκτης θέλει 1,5 εκατομμύρια. Δεν το λες και μια εύκολη υπόθεση.
Όχι.
Απλά θα το δούμε γιατί, καλό να ξέρει και ο κόσμος, όταν μιλάμε για εκατομμύρια, κάπου χάνουμε λίγο και την αίσθηση του χρήματος που πρέπει να δώσουν οι ομάδες και για να μην ξεφύγουν και από το cost control, μεταφέροντας και προηγούμενες χρονιές. Γιατί θα πει κανείς, πήρε 11 εκατομμύρια από τον Κωστίνια, περίπου στα 3 εκατομμύρια από τον Μπιανκόν. Έχεις ένα λίπος να κάψεις περίπου στα 14-15 εκατομμύρια. Πρέπει να δεις όμως πώς κινείσαι σε όλα αυτά τα χρόνια, 2-3 χρόνια που υπάρχει και κυκλώνεις με το cost control, πάλι ποτέ financial fair play, για να μην βγεις από εκεί και παράλληλα να δεις πώς μπορείς να το φέρεις βόλτα και με τα υπόλοιπα και προσδοκόμενα έσοδα. Λοιπόν, οπότε περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς, που ενώ ήταν κοντά πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δείχνει να ξεμακραίνει, η Ντουάρτε αγκάθει ξεκάθαρα το οικονομικό στο 1,5. Υπάρχει μια περίπτωση πιο πρόσφατη που βγήκε από χθες και έχει να κάνει με τον Τωμά Μενιέ. Το ξέρουν αρκετοί ίσως και ως δεξιό οπισθοφύλακα της Εθνικής Βελγίου, υψηλός όμως, 90, με θητεία σε Παρί, Ντόρτμουντ, Λίλ και άλλες ομάδες. Παίζει δυνατά και για τη Βαλένθια. Ας το κρατήσουμε αυτό το όνομα. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο απλά προτάθηκε. Απλά δείχνει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός για αυτό τον παίχτη. Τωμά Μενιέ, επαναλαμβάνω. Ενώ τώρα όσον αφορά τους μέσο επιθετικούς, εξτρέμ, Ρόκα, με τη νέα του πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός περίπου στα 4,5 υπολογίζουμε σε αυτά τα επιπλέον χρήματα που πρέπει να δώσει με μπόνους, με ποσοστά μεταπόλησης και φόρους κτλ. Φαίνεται ότι η Γιρόνα θα πει το ναι και με τον Ρόκα να θέλει να έρθει. Οπότε μαζί με τον Μπόβοβιτς αυτή τη στιγμή και ο Ρόκα είναι ψηλά στη λίστα να ντυθούν άμεσα στα ερυθρόλευκα. Τώρα, η περίπτωση του Στάνιτς, που ο Ολυμπιακός τον θέλει διακαώς. Πολύ ποιοτικός παίχτης. Μπορεί να του λύσει πολλά προβλήματα μεσοεπιθετικά. Θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες. Η Λουντογκόρετς δέχεται πιέσεις και από άλλες ομάδες, όμως υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που κάνει λίγο πιο πιθανή τη μετακίνησή του, για να το πω έτσι, στους ερυθρόλευκους και να πει λίγο πιο εύκολα το ναι. Δεν λέω ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι, όμως δεν είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός το ξεγράφει αυτή τη στιγμή. Οπότε θα δούμε κατά πόσο θα γνωρίζουμε κάτι περισσότερο μέσα στις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνω. Και κλείνοντας, όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στα μεταγραφικά, γιατί υπάρχει και ένα έξω μεταγραφικό, μια εσωτερική κίνηση, έχει να κάνει και με τις περιπτώσεις που αφορούν τους πιτσιρικάδες, δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει με παίχτες που θα προωθηθούν από την δεύτερη ομάδα. Οπότε κάπου εκεί εντάσσεται και το πλαίσιο μεταξύ άλλων και του Κουτσίδη, ο στόπερ και ενδεχομένως και του Φίλου, οπότε στα χαφ περισσότερο. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό θα το δούμε και σε συνδυασμό με τους παίχτες που θέλει να αποκτήσει. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, εκτός αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είναι ότι πλέον στο τεχνικό επιτελείο του Μεντιλίμπαρ θα είναι και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μέχρι πρότινος προπονητής της ΚΑΠΑ 17. Τα τελευταία 3-3,5 χρόνια περίπου έχει περάσει από διάφορα πόστα, είναι η αλήθεια. Πλέον τον βλέπουμε να αναλαμβάνει ρόλο και θέση στο τεχνικό επιτελείο, επαναλαμβάνω, με τη Λίπαρ και να αποτελεί έτσι, αν θέλει, και το συνδετικό κρίκο λίγο καλύτερα και με τους παίχτες και με τον προπονητή, ακόμα και με τους νέους ποδοσφαιριστές και το τι ακριβώς θα γίνεται με την ομάδα νέων, ακόμα και με τη διοίκηση. Δηλαδή, είναι ένα πολύπλευρο στοιχείο το οποίο θα εκπροσωπεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως μέλος του τεχνικού team του Μεντιλίμπαρ.
Άρα, δεν είναι ο ρόλος του κάπως ανάλογος με αυτόν που είχε ο Σιλαϊδόπουλος στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ, αλλά είναι πιο πολύ σύνθετος από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
Όχι, όχι. Λέω ότι θα είναι σαν το ρόλο του Σιλαϊδόπουλου, αλλά επί της ουσίας έχει την ευχαίρεια να κάνει και άλλα πράγματα. Έτσι.
Σαν γενικός αρχηγός, δηλαδή.
Κάτι... Όχι, όχι. Όχι. Στο τεχνικό επιτελείο θα είναι βοηθός αυτό, Μεντιλίμπαρ. Ναι. Απλά η εμπειρία του ως παίχτης σε διαφορετικές θητείες του Ολυμπιακού, έχοντας περάσει από διαφορετικά πόστα, νομίζω ότι του ανοίγει μια προοπτική διαχείριση άλλων πραγμάτων και σε κουβέντα και συζητήσει που θα έχει και ο Μεντιλίμπαρ. Και νομίζω ότι θα είναι μια σωστή κίνηση για να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει φορέσει και τη φανέλα του συλλόγου, να βρίσκεται στο πλάι του Βάσκου, γιατί πλέον το βλέπει σε αρκετές ομάδες πρώην παίχτες που έχουν γράψει τη δική του ιστορία να βρίσκονται στον πάγκο και να αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο, ακόμα και αν θέλει και το δέσιμο που μπορεί να έχει και ο κόσμος με τον συγκεκριμένο βοηθό προπονητή, ο οποίος μπορεί, επαναλαμβάνω, να βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά επί της ουσίας θα είναι στο τεχνικό επιτελείο σε ρόλο βοηθού προπονητή του Μεντιλίμπαρ.
Ήταν κάτι που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, ήταν κάτι που ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ ή είναι διοικητική απόφαση?
Κοίταξε, επειδή δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά για αυτό το κομμάτι, δεν θα γινόταν κάτι στο οποίο δεν θα το ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, δεν είναι ο άνθρωπος που μας έχει δείξει αυτά τα 2,5 χρόνια που του επιβάλλεται κάποιος άνθρωπος. Έτσι, μπορεί να έχει γίνει μια πρόταση και να είπε το ναι. Μπορεί να το ζήτησε και ο ίδιος. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιο καπέλο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό το έχει δείξει με τη Λίμπαρα, ότι ποικιλοτρόπος δεν θέλει και δεν ανέχεται παρεμβάσει στη δουλειά του και κυρίως με τα πρόσωπα τα οποία τον στελεχώνουν στο προπονητικό επιτελείο του.
Ναι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια, αλλά καλά κάνεις και το διευκρινίσεις. Το είπαμε ποια είναι, ότι αν διαπίστωσε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ ότι στο τεχνικό του επιτελείο υπήρχε ένα κενό που θα μπορούσε να αναζητηθεί εντός του οργανισμού με τον τρόπο που έγινε, ή αν παρατήρησε η διοίκηση ότι υπήρχε ένα κενό στο τρόπο λειτουργίας γύρω από το τεχνικό επιτελείο, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή, αυτό είχα στο μυαλό περισσότερο.
Ναι, κατάλαβα.
Ωραία.
Οπότε θα το δούμε και πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Ναι. Και είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, γιατί νομίζω μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε αναφορές και κυρίως για παίχτες που θα έρθουν, ανεξάρτητα από κάποιες προτάσεις που ούτως ή άλλως περιμένει ο Ολυμπιακός για παίχτες, ακριβούς είναι η αλήθεια, που ακόμα όμως πέρα από κάποια μορφή κρούσης, επίσημη πρόταση που να τον δελεάζει δεν έχει έρθει.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.